Leikslok unnið á árunum 1906 til 1936. Þetta listaverkið Leikslok eftir Einar Jónsson myndhöggvara og stafrænn tvíbura af því. Upprunalega listaverkið staðsett í listasafni Einars Jónssonar, Nýtbjörgum, en bronsafsteypa af verkinu í höggmyndagarðinum við safnið. Prófið að nýta stafræna tvíburan til þess að skoða svipbrigði verana í verkinu. Hugsanlega á höggmyndin Leikslok að segja sögu sem tengist aski Yggdrasils eða lífsins tré. Það úr norrænni goðafræði og nær tréð í gegnum allan heiminn. Hér má sjá verur sem brjótast út úr trjástofni sem virðast vera klofin í tvennt. Í fræðslupakkanum sem fylgir verkefninu eru spurningar til umræðu, nánari upplýsingar listaverkið og tillögur fyrir kennara.